към събраните юдейски вярващи в Йерусалим разкрива много важни моменти от спасителната мисия на Господ Исус. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, когато говорим за Христос и за Неговата мисия и дейност, много ясно ще трябва да имаме представа какво означава тя за нас, както тогава, така и днес. Защото вестта за Христос като Месия не търпи промяни. Не е зависима от развитието на обществено-икономическите отношения. Не е зависима от социалните категории в обществото, от етническите, от народностните различия. А тя е универсална за целия свят. Валидна за всяка човешка личност във всяко време. Апостол Петър не е учил теология. Не е завършил богословски колеж. Той изтъква много важни моменти, от които ние ще извадим съответно изводи за нас днес. В книгата Деяния на апостолите, и там глава 2, от 22 до 24 стихове, след това от 33 до 38 стихове, той изтъква няколко основни момента в своята проповед. Най-напред, богочовешката същност на Христос. Петър недвусмислено заявява, че Исус от Назарет е богочовек. Бог в човешка плът. И това е първият му апел към неговите съвременици. След това, убит от беззаконници, но според Божията воля. Скъпи брати и сестри, това е много важен момент. Христос е убит от беззаконници, от непочтенни хора, но Бог е допуснал всичко това в живота му. Много малко ще се отклоня. Всяко нещо, което се случва в нашия живот, за което ние нямаме конкретна причина и вина, е допуснато от Бога. И Бог има грижата за проблемите и товарите на нашия живот. Които в това време като че ли са достатъчни за всеки един по различен начин. Бог стои над всичко това. След това, възкръсна от мъртвите, както са предсказали пророците и потвърдили апостолите, възкресението на Христос има пророческа и историческа достоверност. Затова не може да бъде фалшифицирано. След това, всеки, който се покая и повярва в Исус и се кръсти, Бог му подарява Святия Дух и сила за нов живот. Основните моменти на проповедта на апостол Петър. Евангелието в първи век. Ще останем ли верни на това апостолско благовестие и ние, християните от 21 век, след почти 20 века, като същевременно го направим актуално, съвременно за времето, в което живеем. За да успеем, е необходимо да се концентрираме върху спасителната мисия на Христос, от която всички сме зависими. Условието да я разберем е да се чувстваме зависими от нея, да схващаме нуждата от нея и нашето ежедневие да ни подсказва нуждата от Христос всеки момент, на всички. Без значение. Кой какво представлява като личност? Четири основни момента, за да направим Евангелието актуално днес. Сила Божия за спасение днес. На всеки човек, който избира да вяра. четири основни момента. Извлечени са въз основа на проповедта на апостол Петър и са допълнени с други библейски текстове от неговите послания. На първо място. Събитията, които бележат края на месианската му дейност, смъртта и възкресението му. Първият важен момент. Историческата достоверност на смъртта и възкресението на Христос. Каква бе причина според Словото Божие? Каква е причината за смъртта на Христос? И това ангелът заяви още на бъдещия съпруг на Мария. Стих 21 на Матей 1 глава. Тя ще роди син, който ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете им. Заплатата на греха? Смърт. Смъртта на Христос спасява грешника. Смъртта на Христос оправдава грешника. Мисля, че не е добре издържано, ако говорим, че Христос прощава греховете. Грехове не могат да се простят. Греховете подлежат на унищожение. Греха е нещо ненормално, нелогично, няма право да съществува и то не може да бъде оправдано и простено. То подлежи на унищожение. Смъртта на Христос прощава грешниците, покаяни грешници, хора, които приемат Христос за своя спасител. Скъпи брати и сестри, простени грешници ли сме преди Господната вечеря? Не питам идеални и съвършенни ли сме, безгрешни ли сме. Питам себе си и вас, простени ли сме. Основание да бъдем простени имаме всички. Христос е обещал прощение на всеки, който го приеме и повярва в него. Възкресението на Христос. Апостол Петър насочва вниманието на слушателите си върху смъртта и възкресението. Представя ги като исторически събития от най-важен характер по отношение спасението на цялото човечество. Деяния глава 2 и там 23 и 24 стихове. Него, момент, извинете, стих 24 и последната част на стих 23, вие разсмахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Христос умря от вашите ръце. Изпълнителите бяха други, но вие бяхте причината за смъртта на Христос с вашето решение. Когато Бог възкреси, като развъза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан от нея. На Голготския кръст Месия понася и преживява заплатата, изкуплението на цялото човечество от неговите грехове. Смъртта на човешкото му естество на Голгота е доказателство за това. Първо Петрово послание, глава 2, стих 24 в началото. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Исус умира със съзнанието за заплащането на греховете на цялото човечество. Нашите грехове на дървото, на кръста. И това е великата спасителна истина на християнството. За всеки един от нас. Христос на Голгота ни освобождава от най-голямото бреме, от най-големия тиранин, наречен грях. Спокойни ли сме, когато сме извършили, допуснали в живота си нещо, което не хармонира с изповеданието ни, с вярата ни, с християнската ни култура и убеждение. Спокойно ли се чувства човек? Казва ли себе, вижко, все едно, че нищо не е станало? Не може, ако е искрен. Грехът е тиранин. Той измъчва, усъкътява, тормози, депресира, издевателства върху нас. И апостол Йоан ни съветва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и правен ден да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Изповедта. Желанието да се освободиш от този товар въз основа на заслугите на Христос. Възкресението на Христос. Бог Отец и Бог Свети Дух осъществяват възкресението на Христос като победител над греха и смъртта. Деяния и там 5 глава, 30 стих. Петър отново говори тук. И стих 31. Бог на бащите ни възкреси Исус, когато вие убихте. Него Бог възвеси до десницата си за началник и спасител да даде покаяние на Израел и прощение на греховете. Освобождаване от вината на греха. Бог възкреси Исус, се казва тук. Но послание към Римляните, 8 глава, стих 11. Ние четем едно допълнение. Осма глава, стих 11. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Исуса от мъртвите, ще съживи вашите смъртни тела. Идеята за Святия Дух, за Бог Святия Дух. Двете лица на Божеството участват във възкресението на Христос. Въпреки, че Христос и Неговото Божествено естество има живот в себе си, което не умира на Голгота. Това говори апостол Петър като първа точка. Това е нашата вест днес. Идеята за Божеството, което умира за изкуплението на човечеството и Божеството, което възкресява Исус, за да даде живот и надежда за вечността на всеки един от нас. Скъпи брати и сестри, това убеждение лично наше ли е? Живеем ли с великите истини на християнската вест всеки ден? С куража и надеждата, който Бог желая да ни даде, да ни успокои, да ни утвърди и да ни насърчи в нашия християнски живот. Силата на Божието триединство да спасява и да избавя и да дава живот на света. Това е първата вест от четирите, която прави Евангелието актуално и важно днес. Смъртта и възкресението на Христос за нас. И какво ни доставят те? Какво ни подаряват те? Следващия момент. Втория. Неоспорими пророчески и исторически свидетелства за Божия спасителен план чрез Христос. Апостол Петър прогласява смъртта и възкресението на Исус в контекста на свещеното писание и историята. Позовава се на двойно свидетелство. На пророческата вест и на историческата действителност, на която апостолите са очевидци. Ай напред, Исус изпълнител на пророческата вест за възкресение. Ще намерим това в в Псалом 16, в Псалом 110, много ясно потвърдено. Най-напред. Псалом 16 от 8 до 11 стихове, апостол Петър го цитира в своята проповед в Деяния глава 2. От 25 до 28 стихове. Защото Давид говори за него: винаги гледай Господа пред себе си, понеже той отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели езикът ми. А още и плътта ми ще престоява в надежда, защото няма да оставиш душата ми в ада, в гроба. Нито ще допуснеш твое светие да бъде, да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота. Христос няма да бъде оставен в гроба да види изтление. Възкресението на Христос е предсказано от псалмиста с много ясна вест. Още. Апостол Петър цитира и Псалом 110, стих 1. И това го прави в книгата Деяния на апостолите, в проповедта си, и там глава 2, стих 34. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той е рекал: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. И следващия стих, 36, тъй нека добре знае целият Израилев дом, че он е Исус, който вие разпънахте, него Господ е направил, него Бог е направил и Господ, и Месия, и помазаник. Скъпи брати и сестри, спасителният план е предначертан в времето на Стария Завет. Целият Стар Завет свидетелства по един символичен начин, като модел за това, което Христос ще направи. Изобилието на жертвената система, която се осъществява всеки ден, има своя завършек според Йоан в неговото първо Евангелие, първа глава, стих 29. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Всички служби в светилището, годишните еврейски празници, сочеха на спасителния план от смъртта на Христос и възкресението му до хилядогодишнината в небето. Основата на Стария Завет не е еврейския народ, а Месия. Бог не е зависим от никого. Смисъл и същността на Стария Завет не е еврейския народ, а Месия. И това апостол Петър накратко изяви в своята проповед. Но той и продължи. Апостол Петър постоянно повтаря, че той и апостолите са свидетели на Исусовото възкресение като очевидци, защото това е задължително условие да бъдеш апостол. Задължителното условие за апостолство е да се очевидец на Исусовите страдания, смърт и възкресение. Ето какво казва той. Деяние, 2 глава, стих 32. Този Исус Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. Той говори за апостолското общество. 3 глава, стих 15, последната част. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Апостолът има историческа достоверна вест, преживяна от него и от останалите апостоли. Скъпи брати и сестри, нищо не може да говорим за неоспоримите пророчески доказателства за смъртта и възкресението на Христос. Но дали ние имаме наша вест като апостол Петър и останалите апостоли, че сме съпричастни на Исусовото възкресение в нашия живот? Не в конкретната историческа действителност, защото ние не сме живяли тогава, но в промяната на нашия живот. живее ли възкръсналия Христос в мен? И дали това го виждат останалите? Дали това се забелязва в семейната среда, в църквата, в обществото? Живота на възкръсналия Христос. Пак казвам, че тук не бива да изпадаме в излишен перфекционизъм. Живеенето на Христос в нас показва нещо много важно. Цел и стремеж за нов начин на мислене и живеене. Не безгрешност и идеалност. Тие неща ще бъдат небето. Принадлежност към царството на благодатта и решително скъсване с царството на греха. Може да сме погрешими, но да нямаме афинитет към греха. И да не желаем той да моделира и да царува в нашия живот. Това е доказателството за присъствието на Христос. Спомням си един случай, който искам да споделя, който може би ще илюстрира до някъде това, което казвам. Моделите не винаги са съвършени, разбира се. В едно семейство съпругът бил коминочистач. Всяка сутрин съпругата го изпращала изчистен, изгладен, облечен. А след работно време вие се сещате как се е връщал, сигурно. Макар, че не вярвам някой от вас да е бил по професия такъв, но все пак някой от вас е чистил комини. И така е било всеки ден. Сутрин измит, изчистен, изгладен, а вечер пълен с мръсотия и сажди. И съпругата веднъж казала, така не може за в бъдеще. Сменя си професията. И той, разбира се, се заловил, имал някакво образование, икономическо, и станал счетоводител. Съпругата му го изпращала пак всеки ден така изчистен, изгладен, спретнат. И той се връщал вече по друг начин. Е, от чиновническата работа малко му се изцапали, може би, ръцете, протрили се така ръкавите, но не бил това, което бил, когато бил коминочистач. Смяна на професията, на възгледите, на манталитета, на представите и преценките за себе си. Това е най-трудното нещо, което постигаме. Ние прекалено много се ласкаем. И това много ни пречи. Да познаем истината за себе си. И да пожелаем Христовия живот да бъде по-пълноценен в нас. Следващия момент. Обещание в резултат от спасителната дейност на Христос. Какво обещава Христос? Деяние 3 глава, 19 стих, още в началото. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви. Това е много интересен глагол. Не знам доколко апостол Петър е разбирал вестта на Христос в небесното светилище. Но той не говори за прощение на греховете, за заличаването им. Не само освободени от вината на греха, но и заличаване на греха, защото той няма основание и право да съществува. Греха е нещо ненормално. Какви са обещанията? Заличаване на нашите грехове. Имаме по-голяма пълнота по този въпрос сега. С разбирането, вярата и убеждението за Исусовата дейност в небесното светилище, където всички изповядани, всички покаяни грехове, Христос е обещал да бъдат заличени, изтрити напълно. Христос е безсилен само да прости неизповяданите грехове. Защото те стават всъщност част от самите нас. И най-голямата глупост, извинете за тази дума, е да се опитвам да оправдавам греха в живота си. С обстановката, с обстоятелствата, с другите, с средата, с проблемите на другите. А не потърся най-прекия път. Изповедта на Давид. Съгреших на Господа. Каквото и да е било то. Обещание за свобода от греха. Това прави силно Евангелието днес. Въпреки, че хората не са настроени много религиозно. Всеки съзнава и разбира, че греха е реалност. И когато Божия дух проговори в съзнанието на човека, тогава греха става нетърпим в съвестта ни. И какво обещава освен това Исус в тази част? Дара на Святия Дух. Да възстанови Божието подобие в нас. Да ни направи нов тип хора. Годни за живот в Неговото царство. Второ Петрово. Първа глава. Трети стих и четвърти в началото. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните за нас и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество. Дара на Святия Дух единствен ни прави участници в Божието естество. Затова хулата срещу Святия Дух е непростим грях. Постоянното затвърждаване в греха и оправдаване на греха се формира вече в непростим грех. И аз не съм съгласен с постъпките на Давид. Много са долни. Това е истината. Аз не говоря за него, а говоря за постъпките му. Отвратителни са. Прелюбодейство, коварство, убийство, потулване на всичко. Но има един библейски стих. Няма да го чета. Запомнил съм го. Но онова, което стори Давид, беше зло пред Господа. Постъпките на Давид наистина са отвратителни. Но кое можем да вземем като поука от случилото се? Съгреших на Господа. Не обстоятелствата. Не тази жена, не поведението да се съблече там и да се къпи посред бял ден, не обстановката. Съгреших на Господ. Скъпи брати и сестри, прощението и изповедта на греховете ни правят велики. Ако иска някой да бъде велик в Божиите очи, това не го правят неговите грандиозни християнски дела и постъпки. А покаянието и прощението, което дава на останалите. През 1815 година, когато е реставрацията във Франция, всички Наполеонови съмишленици, магистрати, офицери са подложени на гонения, на изселване, на съд, на смърт, и в едно семейство на полковник от армията на Наполеон се случва голямо нещастие. Арестуват бащата, който има съпруга и 12 годишно дете. По документи се разбира, че бащата е невинен, но го убиват при опит за бягство. Освободен от затвора, но убит при опит за бягство. Майката умира в една студена зима. И 12 годишното момче остава само. Изпада в почти безсъзнание. Стига до гробищата на малкото градче и припада. И там го намира свещеника, местния абат, който живее в парцела на гробищата. Момчето идва на себе си, той го разпитва. То не казва истината, но знае да чете и свещеника му казва: извинявай, но само тук протестантите могат да четат. Не ме лъжи. Аз знае кои хора са образовани. Ти не си от това семейство, за което ми се представяш. И момчето му споделя истината за семейството си. Знай кой е виновен за смъртта на баща му и казва: през лятото ще му подпаля нивите и ще му изгоря всичкото жито. И това е нормална реакция. Тогава свещеника му каза: запомни, моето момче, само прощението ни прави велики. Ние сме пред Господна вечеря. Духа на прощението на какво ниво е в моето съзнание и съвест? Или търся оправдание, за да не простя? Много лесно се намират, но не са изрядни пред Бога. И последния момент. Условие за приемане на спасението, на прощението и възстановяването. Ние ги споделихме вече. Божиите спасителни дарове не са безусловни. Необходими са вяра, покаяние и завет с Бога. Скъпи брати и сестри, това е много личен въпрос. Когато говорим за вяра, за покаяние, за лични отношения към Бога и към ближните, това е много лично. И проповедника няма право и основание да се намесва в съзнанието и в съвестта на хората. Това е отворен въпрос, в който действа само Святия Дух. Ние, които сме избрали да сключим с Бога завет, на какво ниво е покаянието и вярата ни? Като условие за реализиране на спасителния план в нашия живот. Като вест към този свят, който търси загубеното. И така, четири основни момента, за да направим актуално Евангелието днес. Събитията, които бележат финала на месианската му дейност, смърт и възкресението му. Неоспоримите и пророчески и исторически свидетелства за Божия спасителен план и нашето лично свидетелство за нашия живот за Христос. Обещание в резултат на Исусовата спасителна дейност и условия за приемането, за реализирането на тази дейност в нашия живот. Това прави Евангелието актуално днес. Ще го осъществим ли? Ще получи ли то сила чрез нашия личен живот? Ще му дадем ли възможност да се развие и да направи във възможност веста за спасение да достигне до други хора? Бог да ни благослови. Участвайки в Господната вечеря, Евангелието днес да бъде нашия стил на живот за обръщането на още души към Христос за спасение. Амин.